Alina a Česlav Centkijevičovi, dobývání Arktidy. Část čtvrtá. V době, kdy Prončičev plul dolů po leně, aby prozkoumal cestu na západ, plul tudy rovněž poručík Lasinius, velitel čtvrté skupiny na lodi Irkutsk, aby se dostal na čtvrtý úsek. Celé týdny hledala posádka cestu v bahnitém labirintu delty Leny, až ji konečně polární noc donutila přezimovat ve vzdálenosti pouhých 150 kilometrů od ústí. Smutný byl osud této skupiny. Jen 9 členů posádky se dožilo jara a 41, mezi nimi i velitel Lasinius, se stalo oběťmi kurdějí. Vedoucím skupiny, posílené novými lidmi, byl po roce jmenován Dmitrij Laptěv, Charitonův bratr. Zpočátku měl i on na každém kroku neúspěchy, avšak energický Dmitrij, zvyklý zápasům s dalekým severem, je dovedl statečně překonávat. Všiml si, že domorodci dobře odolávají těžkým podmínkám, protože se živí výhradně syrovým masem. A rozhodl se zavést tento způsob i mezi své druhy. Zpočátku jeho lidé reptali a bouřili se proti tomuto rozkazu. Když však viděli, jak dobře se cítí ti, kteří velitele uposlechli, začali i oni jíst syrové sobí maso a mražené syrové ryby. Kromě toho přikázal Laptěv všem, aby pili odvar z cedrových šišek a především nedovoloval v táboře nečinnost. Výsledky těchto zákroků se v praxi ukázaly skvělé. Jeho skupina byla jediná, která netrpěla vůbec kurdějemi. Zima donutila cestovatele rozbít tábor u ústí řeky Indigirky. Jarní slunce však ledy kolem lodi nerozpustilo. Aby nestráceli čas, prováděli měření a popisy terénu a vypracovávali podrobné mapy. Nastalo léto. Ale led i nadále nepouštěl svou oběť, avšak lidé se nevzdali. Po kolena nebo i po pás v ledové vodě vysekali v řece kilometr dlouhý kanál, kterým chtěli s lodí projet na volné moře. Avšak Irkutsk brzy uvízl na mělčině. Než dostali loď z mělčiny, uplynulo několik týdnů. Polární léto se blížilo ke konci. Irkutsk konečně dorazil k ústí Kolymy a na jejím horním toku se opět zdržel na přezimování. Dmitrij Laptěv, podobně jako jeho bratr Chariton, došel k názoru, že pěší výpravy mohou přinést více vědeckého materiálu než námořní cesta s neustálými překážkami. Úkolem jeho skupiny bylo obeplout Čukotský poloostrov. Poněvadž se to ukázalo kvůli ledu nemožné, rozhodl se obejít tento poloostrov od jihu podél řeky Anadyr. Tento návrh se zdál správný, tím spíše, že na jaře ledy opět nepustili loď za Baranův kamenný mis. A tak se začali tedy připravovat na propěší výpravu, bohužel až příliš pozdě, nebo všechny skupiny dostali rozkaz vrátit se do Petrohradu. Výzkumné práce velké severní výpravy, které neustále vyžadovaly značný finanční náklad, měly být definitivně likvidovány. Úkol Laptěvovy skupiny byl tedy splněn jen z části. Jménem Dmitrije Laptěva byl nazván Velký průliv mezi Velkým Ljachovským ostrovem a misem Svjatoj Nos. Památka obou bratří byla uctěna pojmenováním části severního ledového oceánu mořem Laptěvů. Na tomto moři vznikl dnes velmi živý přístav v zálivu Tixi. Gigantické dílo, zahájené z iniciativy Petra Velikého roku 1725, bylo dokončeno po 18 letech roku 1743. Ovšem výraz dokončeno není přesný, neboť ještě zbývalo práce na mnoho a mnoho let. Avšak tehdejší vláda, která nedovedla ocenit význam dosavadních výsledků, rozkázala přerušit další bádání. Výsledky výpravy tak obrovského měřítka nebyly tehdy vůbec doceněny. S postupem let začal převládat názor, že cesty podél severních břehů Sibiře nemůže být využito pro obchod, a proto současníci nepovažovali za nutné vykládat obrovské sumy na něco, co nepřináší okamžitý reálný úžitek. Jakou však měly výsledky výpravy ve skutečnosti cenu, jestliže se jich využívalo téměř dalších 200 let? Materiál, sebraný v 18. století, byl obrovský. Obsahal poznatky o severním pobřeží Ruska v délce 170 stupňů zeměpisné délky, o Ochotském a Karském moři a o Americe a Japonsku. Vědci a námořníci ještě dlouho potom čerpali vědomosti o sibirských březích výhradně z údajů vypracovaných členy výpravy, která byla později správně nazvána Velikou severní výpravou. Po mnoho let byly však bohužel její cenné výsledky považovány carskými úředníky za státní tajemství a jako takové utonuly ve stolech a skříních úřadů. Smutný případ objevu Děžněvových se tedy opakoval. Teprve obtížná pátrání a hledání sovětských badatelů a polárníků dobyla stemna zapomenutí jména těch, kteří první, nelekajíce se obtíží a nebezpečí, zkoumali severovýchodní průjezd. Kromě vědeckých výsledků přinesla velká severní výprava Rusku teritoriální zisk v podobě Aleut a Aljašky. 40 let po skončení výpravy vidíme na ostrovech a březích Aljašky mnoho skvěle se rozvíjejících ruských osad. Roku 1799 vzniká známá rusko-americká společnost pro využívání bohatství Aljašky. Provádějí se tam rovněž práce vědecké a badatelské. V první polovině 19. století proplul ruský cestovatel Zagoskin téměř 900 kilometrů proti proudu řeky Yukon a přivezl bohatý etnografický, zoologický a geologický materiál. Ohromná přírodní bohatství Aljašky na sebe obrátila závistivý pohled západu. Roku 1866 navrhla Amerika Rusku, že toto území koupí. Carská vláda, která se o svůj daleký sever příliš nestarala, přistoupila na tehdy obrovskou částku 15 milionů rublů. Takto byly znehodnoceny výsledky velikých obětí a úskalí vynaložených na objevení a poznání této země. Brzy se ukázalo, že bohatství Aljašky je ohromné a cena za ně zaplacená nepatrná. Rusko často litovalo tohoto činu, neboť soudilo, že je neodčinitelný. Dnes víme, že proti Aljašce ležící Čukotský poloostrov jí co do přírodního bohatství značně převyšuje. Bylo však třeba mnoho let systematického bádání a úsilí sovětských vědců a polárníků, než se o tom přesvědčit. Kapitola 6. Ledové ostrovy v Arktidě. Severně od mysu Svjatoj Nos, poblíž místa, kde řeka Indigirka ústí do moře, byly objeveny ostrovy ze slonovin. Tato zvěst obletěla rybářské a lovecké osady na severní Sibiři jako blesk. Ze všech stran sem táhnou lidé, kteří se nelekají námahy dlouhé a těžké cesty. Jedni myslí jen na rychlé obohacení, jiné, že ne na daleký sever touha po dobrodružství nebo objevitelská váše. Novosibirské ostrovy nebyly nadarmo nazvány ostrovy ze slonoviny. Za jednu loveckou sezónu tam mohlo několik lidí bez námahy sebrat přes 500 kilogramů klů, sice ne sloních, ale vzácnějších mamutí. Koncem roku přiváželi lovci každého roku na trh do Jakutsku 16 až 30 tisíc kilogramů klů z novosibirských ostrovů. Významný geolog a geograf V. Obručev soudí, že tak velké množství mamutů na těchto poměrně nevelkých ostrovech je nutno vysvětlovat jejich živelným útěkem před katastrofou. Klesání terénu a jeho zalévání mořskými vlnami nastalo pravděpodobně během období posledního zalednění velkých ploch zeměkoule anebo těsně po tomto období. Tou měrou, jako vody severního ledového oceánu zalévaly pevninu, hromadila se zvířata ve stále se zmenšujících oblastech, položených výše než okolní území. Novosibirské ostrovy nejsou známy jen kvůli předpotopní zvířat. Jejich složení je jediné svého druhu na Zemi. Představte si Zemi o ploše několika set čtverečních kilometrů z ledu. Ano, z ledu. V nevelké vzdálenosti od pobřeží se tyčí několik desítek metrů vysoké srázné šedomodré ledové stěny. Jejich povrch, stejně jako i povrch ostrovů, je pokryt silnou vrstvou bahna a skalních sutin, která tu působí jako izolace, chránící led před vlivem slunečních paprsků. Avšak poměrně teplý vzduch v období polárního léta i mořské vlny tu konají dílo pomalé skázy. Z mořské hladiny mizí nejen ledové stěny, nýbrž i celé ostrovy. Dějiny novosibirských ostrovů nemají obdoby. Názvy těchto území nepocházejí od jmen známých cestovatelů, badatelů nebo geografů, nýbrž od jmen prostých lovců. Tak například Velký Ljachovský ostrov a Malý Ljachovský ostrov byly objeveny jakutským lovcem Ljachovem, který k ním dorazil poprvé kolem roku 1775, hledaje právě cenné mamutí kly. Ostrov Kotelný vděčí za svůj název prostému kotlíku na vaření, který tu Ljachov ztratil a který byl o několik let později nalezen. Jak objevil Ljachov jeden z těchto ostrovů? Na základě prosté logické úvahy. Při lovu si všiml, že přímo z moře pokrytého ledem táhlo k němu velké stádo sobů. To zkušeného lovce zarazilo. Je snad před ním nějaká pevnina? Ljachov se mnoho nerozmýšlel a zamířil se svým psím spřežení tam, odkud přicházela zvířata. Neustále sledoval jejich stopy a došel konečně k neznámé pevnině, ležící v poměrně nevelké vzdálenosti od sibirských břehů. Jiný sibirský lovec, Sanikov, který strávil mnoho let na tomto souostroví a projel je křížem krážem, uzřel v létě roku 1811 ze severního mysu ostrova Kotelný v dáli obrysy hor. Že by neznámá země? Tato země, zakreslená později do map jako Sanikovova země, dlouho nedává námořníkům a geografům pokoje. Hledají mezi jiným roku 1821 i ruská výprava, vedená poručíkem Petrem Anžů, která provádí topografická bádání novosibirských ostrovů. Ale hledá Sanikovovu zemi marně. Od 40 let později organizuje Akademie věd velkou výpravu, která má za úkol rozluštit toto tajemství. Vrchní vedení je v rukou doktora Bunga. Jeho zástupcem je známý geolog a ruský cestovatel E. Toll. Oba vědci dobře znají životní podmínky na dalekém severu, neboť pracovali v Arktidě v době prvního mezinárodního polárního roku. Ze severního výběžku ostrova Kotelný marně vyhlíží doktor Bunge náznak Sanikovovy země. A následujícího roku tam přijíždí Toll. V čirém vzduchu letního rána jsme spatřili výrazné obrysy čtyř horských vrcholů. Věděl jsem, cítil, že tato země prostě existuje, že musí existovat. Nyní jsem se na vlastní oči přesvědčil, že je to pravda. Zapisuje šťastný Toll do svého cestovního deníku. Na základě spatřených obrysů určuje dokonce i geologickou stavbu Sanikovovy země. Podobá se tvarem Bennettovu ostrovu. Musí být složena z bazaltu, poznamenává si. Když Toll referuje o Sanikovově zemi v Akademii věd, dostává finance na novou výpravu, jejímž úkolem je mimo jiné prozkoumat právě Sanikovovu zemi a pak proplout Beringovým průlivem do Tichého oceánu. Tolovy myšlenky krouží stále kolem této podivné země, jejíž obrysy viděl kdysi jeho krajan v ranní mlze polárního léta. Jak je možné, že je neviděl doktor Bunge? To si připomíná rozhovor se starým Evansem Jergelim, který strávil na Novosibirských ostrovech 7 let a často vídal na obzoru tyto mlhavé obrysy hor. Na cestovatelu otázku, chtěl by ses dostat na tuto dalekou zemi? Zní klidná a rozhodná odpověď. Stanout na ní a zemřít. Síla vyjádření svědčí o vášní jednání, poznání, která je vlastní všem objevitelům. Nic tedy divného, že když roku 1902 zadržují kry loď výpravy Akademie věd u břehu ostrova Kotelný, sestupuje Toll na led spolu s astronomem a 2 Němci, to jsou místní obyvatelé, Němcové, aby odtamtud zkoumali Bennettův ostrov a právě Sanikovovu zemi. Čas míjí. O skupině není zpráv. Po roce se vydávají na cestu záchranné výpravy. Avšak pátrání je dlouho bezvýsledné. Konečně naráží jedna ze záchranných čet na Bennettově ostrově na první stopu. Jsou to mapy, poznámky, výkresy, tedy výsledky práce zmizelých cestovatelů. Po lidech však ani slechu. Pátrání pokračuje. Vše nadarmo. Možná se při přechodu z ostrova na ostrov pod nimi prolobil mladý led. Možná je kra zanesla k vytoužené Sanikovově zemi a že se naplnila slova starého Evance stanout na ní a Sanikovovu zemi již nikdy nikdo nespatřil. Existovala vůbec ve skutečnosti? Více než 100 let zaměstnávala mysl vědců, polárníků a lovců. Desítky polárních výprav se pokoušeli ji najít, avšak nikdo nemohl dát definitivní odpověď. Teprve roku 1937 se vědecká výprava na ledoborci Sadko a osádky letadel létajících nad oblastmi Východosibirského moře s konečnou platností přesvědčili, že Sanikovova země, stejně jako země Andrejevova, nyní už neexistují. Sovětští vědci zkoumají tajemství mizejících ostrovů. Jeden z vědců nedávno vyslovil hypotézu, že Sanikovova země, stejně jako jiné ostrovy Novosibirského souostroví, mohly být složeny z horniného ledu, který časem rozpustili mořské vlny. Měření hloubky moří v těchto místech tento předpoklad, zdá se, potvrzují. Počínaje rokem 1927 staly se Novosibirské ostrovy dějištěm systematického bádání sovětských vědců. Za 2. mezinárodního polárního roku byla na Velkém Ljachovském ostrově založena hydrometeorologická stanice, která byla časem rozšířena a zmodernizována a která se stala vědeckým ústavem. Tato stanice měla v roce 1937 veliký význam při letecké evakuaci posádek ledoborců Sadko, Maligin a Georgij Sedov, které byly unášeny z Kramy. V létě roku 1936 hydrografická loď Chronometr dlouho hledala Vasilevského ostrov, který byl zakreslen do map a roku 1912 byl přesně popsán. Ostrov zmizel. Jedinou stopu po něm zanechala mělčina v hloubce pouhých 2,5 metru. Podobný osud čeká ostrov Semjonovského. Roku 1912 činila jeho délka 8 mil, roku 1936 již sotva 0,5 míle. Na ostrově Osamocení byla roku 1934 ve vzdálenosti 20 metrů od břehu postavena obytná budova. Po pouhých 10 letech visela volně nad propastí. Během vědeckých prací na Novosibirských ostrovech bylo zjištěno, že mnoho jiných ostrovů z horniného ledu již rozpustili mořské vlny. Ohromné, nekonečné pobřeží severní Sibiře odedávna přitahuje pozornost člověka. Z bohatého materiálu, který byl sebrán za velké severní výpravy, vyplývá, že nedaleko od břehu leží jakési neznámé země. První ruští cestovatelé v čele s Leontěvem pronikají koncem 18. století k Medvědím ostrovům, ležícím ve východosibirském moři a nacházejí tam lidské stopy. V téže době přiváží kozák Daurkin ze svých cest zprávu, že v Kolymském moři je rovněž jakási země obývaná domorodci a nesoucí v jejich jazyce název Titigen. Tato země prý za bouře odplouvá hlouběji do moře a jakmile se počasí uklidní, vrací se zpět na své původní místo. Toto vyprávění, vzniklé na základě čukotských legend, rozpaluje obrazotvornost tehdejších učenců. Co je to za zem? Seržant Andrejev, několikrát vyslaný na Medvědí ostrovy, vrací se konečně s konkrétní zprávou. Kromě již 6 objevených ostrovů viděl na severozápadě jakýsi neznámý ostrov, k němuž se mu ovšem nepodařilo doplout. Tento ostrov, označený na tehdejších mapách jako Andrejevova země, je pak cílem mnoha výprav, jenže nikdo jej však již nikdy nespatřil. Existoval tedy jen v seržantově fantazii, anebo složen z ledu a jílu se časem rozplynul. Arktida skrývá mnoho takových nepochopitelných záhad. Roku 1785 vyjíždí na rozkaz Kateřiny Veliké a pod velením kapitána E. Billingse vědecká výprava, mající za úkol prozkoumat pobřeží Čukotky od ústí řeky Kolymy k Beringově průlivu a poznat moře mezi břehy Irkutské gubernie a Amerikou. Takto obsáhlý úkol svědčí o neznalosti tehdejších podmínek práce na severních mořích. Během 8 let naplněných prací sbírají pečlivě účastníci Billingsovy výpravy vědecký materiál. Provádějí měření, zakreslují do map mnoho dosud neznámých ostrovů a obrysů pobřeží, která neprobádá. Velká severní výprava však nemohla splnit celý úkol, přesahující jejich síly i tehdejší prostředky. Výsledkem dlouholetého bádání, jehož se účastnilo mnoho lidí, a to jak vědci, tak i lovci a námořníci, bylo koncem 18. století vypracování podrobné mapy téměř 5000 kilometrů severního pobřeží Evropy a Asie. Počátkem 19. století přiváží známý ruský admirál Ferdinand Wrangel ze svých cest na daleký sever mnoho neobyčejně zajímavého geografického a etnografického materiálu. Přesná astronomická měření, pořízená během výpravy, která trvala 4 roky, dala správný obraz sibirského pobřeží od ústí Indigirky až k ostrovu Koljučin. Ruský cestovatel objevuje část oceánu severně od asijského pobřeží, která je ledu prostá. Dnes je tato oblast známá pod názvem Velikája Sibirskája Polinia. Wrangel projíždí se vším přežením 1000 kilometrů a provádí důkladné zkoumání ledových břehů. Dochází k názoru, že ve východosibirském moři musí být neznámý ostrov. Domorodí Čukčové jej ujišťují, že v jasné letní dny je z mysu Jakan vidět na moři jakési horské vrcholky pokryté sněhem. Tato neznámá země je odedávna opěvována v pověstech a zkazkách. Wrangel, který tam přes velké úsilí nemohl proniknout, zjišťuje, že ve vzdálenosti 200 námořních mil od pobřeží musí zkrátka ležet ostrov. Wrangel to nejen zjišťuje, nýbrž také vyznačuje jeho polohu. Nedávná minulost dokazuje, že ruský cestovatel měl pravdu. O několik 10 let později doplovají k neznámé zemi britská a americká výprava. Potvrzují, že poloha ostrova se přesně shoduje s údaji, které zanesl na mapě Wrangel, a proto nazývají ostrov jeho jménem. Divoký a nedostupný je Wrangelův ostrov. Snadno viditelný, těžko dosažitelný, říkají o něm navigační knihy. Po celý rok jej obklopují ledy, navršené ve vysoké valy. 10 zimních měsíců tu řádí strašný mráz a sněhové vánice. Krátké polární léto je tu mlhavé a větrné. Přes drsné klima a nedostupné pobřeží přitahuje však na sebe tento ostrov pozornost pro svou zeměpisnou polohu. Roku 1912 sem proniká Vajgač, ruská loď hlavního hydrografického úřadu. Na její palubě je mimo jiné Georgij Brusilov, velitel pozdější tragicky zahynulé výpravy na lodi Svatá Anna. Když kanadská vláda vidí, jak nepatrné a nedostatečné jsou znalosti Beaufortova moře, které oblévá severní břehy Ameriky, organizuje roku 1913 vědeckou výpravu do těchto vod pod vedením známého polárníka Wilhelma Stefansona. Na podzim je jedna z lodí výpravy Karluk, plující od Beringova průlivu, zadržena u břehu Aljašky silnými ledy. Stefanson se skupinou asi 25 druhů sestupuje na led, aby ulovili soby. Když se však za několik dní vracejí ke stanovišti, loď někde. Karluk byl provoucími kramy odnesen na volné moře. Odplul navždy. Kry jej rozdrtili na 72. stupni severní šířky a 173. stupni východní del. Situace Kanaďanů není veselá. Nezoufají však. Postaví si domek z ledových kvádrů, loví a vzájemně se utěšují, ale dobře si uvědomují, že to takhle dlouho nevydrží. Zakrátko vyráží pěší skupina 7 mužů po ledu směrem k Heraldovu ostrovu. Snad najdou záchranu tam. Po uplynutí 3 týdnů se vracejí jen 3 lidé. Vyhladovělí, promrzlí, oslabení, zoufalí. Ještě smutnější je osud druhé skupiny, která se snaží dostat k Wrangelovu ostrovu. Z ní se nevrací na základnu nikdo. Zbylých 16 mužů se tedy rozhodne nehnout se z místa. Rozmarný proud zanese kru, na níž skupina táboří, do blízkosti Wrangelova ostrova. Vedoucí skupiny kapitán Barlett tam zanechává své druhy a s nasazením vlastního života, provázen jen jediným eskimákem, se po krách prodírá k sibirskému pobřeží. Čukčové, s nimi se cestou setkávají, je pak dopraví do zátoky. Ta zátoka se jmenuje Zátoka prozřetelnosti. A tam Barlett spěšně organizuje záchrannou akci. Kanada vysílá z Vladivostoku 3 rybářské lodi. I Tajmir a Vajgač, tedy ledoborce, spěchají na pomoc. Záchrana přichází v poslední chvíli. Zubožení, spíše kostlivcům podobní Kanaďané, se živili jen tím, co se jim podařilo ulovit a často se vraceli z lovu s prázdnýma rukama. Jejich nucený pobyt na nehostinném ostrově však přináší i své plody. Kanada se totiž začíná živě zajímat o přírodní bohatství Wrangelova ostrova. Především věnuje pozornost velikému množství mořských živočichů s cennými kožešinami. Kanadská vláda, využívajíc těžkého období po občanské válce v Sovětském svazu, vysílá opět roku 1921 Stefansona na ostrov. Výprava tam zanechává britskou vlajku a osádku, skládající se z 5 Kanaděnů a 1 eskimačky. Věren svému hlubokému přesvědčení, že člověku přátelská Arktida skýtá hojnou obživu, Stefanson zásobil osádku skromně, ponechává její potraviny na dobu sotva 6 měsíců. Ostatní snadno ulovíte sami, ujišťuje své druhy. Když po 2 letech s námahou proniká k pobřeží Wrangelova ostrova, který je odříznut od ostatního světa ledy, 3. kanadská výprava zastává naživu jen eskimačku. Zbytek osádky pomřel hlady. Člověku přátelská, jak říkal Stefanson, Arktida zklamala. Vedení výpravy, které se tím nenechalo odradit, opět zanechává na ostrově 13 lidí a tentokrát je ale vybavuje zásobami na 2 roky. Sovětská vláda chtěla zamezit cizí hospodaření ve svém sektoru Arktidy a proto tam v roku 1924 vysílá expedici na dělovém člunu Krasnoj Oktiábr. Zdolávajíc v té době neobyčejné husté ledy, dospěla výprava k Wranglerovu ostrovu a zatkla na vyvýšenině vlajku Sovětského svazu. Vzala sebou na palubu skupinu Kanaďanů a vrátila je do vlasti s tím, že se nalézali na výsostném území cizího státu. Návrat byl nesmírně obtížný. Obrovské ledové pole tarasila cestu. Co počít? Námořníci zastavili stroje a připravili je k několika měsíční nečinnosti a nechali vyhasnout kotle. Náhle se jedné noci před lodí otevřel široký kanál. Cesta byla otevřena. Krasný Oktiábr rychle vyrazil kupředu. Když veplouval do zátoky pro zřetelnosti, vybírali ze skladiště lodi poslední zásoby uhlí. Bylo by stačilo na nejvýše na čtvrt hodiny plavby. V době, kdy plul Krasný Oktiábr k Wranglerovu ostrovu, odrazila od amerických břehů loď vezoucí posádku, jejímž úkolem bylo proniknout k ostrovu a připojit jej k Americe. Pokus opožděné anexe však úplně zklamal, neboť loď uvízla v těžkých ledech. Ve snaze vyhnout se pro budoucnost veškerým sporům o území ležící v sovětském sektoru Arktidy rozhodlo prezidium ústředního výboru dne 6. dubna roku 1926, že budou definitivně stanoveny severní hranice Sovětského svazu. Tyto hranice probíhají na západě podél 32. stupně, 4. minuty a 30. vteřiny východní délky, na východě podél 168. stupně, 49. minuty a 30. vteřiny západní délky, až k průsečíku poledníku na severním pólu. Kdysi pustý a neobydlený Wranglerův ostrov se stal dnes důležitým střediskem obsluhujícím severní námořní cestu. Má nyní několik set stálých obyvatel organizovaných v loveckých družstvech. V roku 1934 bylo odtamtud vyvezeno přes 2000 liščích kůží a 600 kůží ledních medvědů. Okolí ostrova je stále ještě navštěvováno obrovskými stády mrožů, čítajících až 10 000 kusů, a což je dnes v Arktidě už velkou vzácnost. Za pobřežním pásem ledů se rozkládá země s hojností zeleně, s teplým podnebím a krásnými lesy, země obývaná šťastným obyvatelstvem, úplně odříznutá od ostatního světa. Těžko věřit, čteme-li tato slova, že se právě zde mluví o Grónsku. A přece kolovaly takové pověsti mezi lidmi ještě před necelým stoletím. Tak byl mimo jiné odůvodněn i podivný název dalekého neznámého ostrova Grönland, zelená země. Ve středověkém temnu, uprostřed zaorstalosti a předsudků, snadno upadli do zapomenutí skvělé cesty odvážných vikingů. Setřel se původ vzniku tohoto názvu. Po druhém objevení Grónska Frobisherem roku 1586 často pluli lodi kolem nehostinného břehu tohoto ostrova, hledajíce severozápadní průjezd nebo cestu k točně. Lovci verlib a lovci tuleňů, stejně jako jiní mořeplavci, báli se jít do nitra ostrova. Není tedy nic divného, že mezi námořníky z pokolení na pokolení přecházely neobyčejné pověsti o nedostupné, neznámé a tedy tajemné zemi. První vědec pronikl do hlouby ostrova teprve ke konci 19. století. Byl jim Švéd Nordenskjöld. Když roku 1870 vyrazil na tuto smělou výpravu, věděl již, že nenajde v Grónsku bujné rostlinstvo ani jižní podnebí. Avšak to, co spatřil, jej naplnilo úžasem. Led, led a jen led. Kam okem dohlédl? Nic než bílá sklovitá plocha. Zjištění, že celý vnitřek ostrova je naplněn ledem, přinesla pozdější Nansenova výprava z roku 1888. Tehdy ještě zcela neznámý Nor prošel z pěti druhy napříč jižní částí Grónska. Nerdenskjöldova a Nansenova výprava byly počátkem vědeckých bádání na tomto ostrově, druhém největším ostrově světa. Protože první je Nová Gvinea a ta je největší. Podle posledních výpočtů činí plocha Grónska přes 2 miliony čtverečních kilometrů. Je tedy asi 7x větší než plocha celého Polska a asi 17x větší než bývalo kdysi Československo a 50x větší než Dánsko, kterému podléhá z hlediska politického. Tato obrovská země se rozkládá na ploše 24 zeměpišných stupňů. Její severní mys leží ve vzdálenosti sotva 700 km od severního zeměpisného pólu a jižní mys ve stejné výši jako Leningrad nebo Oslo. Kdybychom severní břeh Grónska umístili u Štětína, dosahoval by jeho jižní okraj ke středu pouště Sahary v Africe. Tak obrovský je to ostrov. V nejsevernější osadě na světě, Thule, trvá polární noc asi 4 měsíce a přibližně stejně tolik trvá polární den. Grónsko je nejen druhým největším ostrovem na světě, nýbrž je i největším rezervoárem ledu na severní polokouli. Ještě dnes je Grónsko v takovém stavu zalednění, jaký u nás panoval před 12 000 lety. Počátkem našeho století se soudilo, že tloušťka ledové pokrývky ve vnitrozemí ostrova nepřesahuje 150 metrů. Této výše totiž dosahují čela ledovců stékajících z vnitrozemí do moře. Humboldtův ledovec, který stéká mohutným proudem širokým 100 km, tyčí se 100 metrů nad hladinu moře. Dnes, díky četným vědeckým výpravám, víme, že Grónsko překonává rekord, co se do tloušťky ledové pokrývky týče. Ostrov je jako obrovská hluboká mísa, celý vyplněn ledem. Tento led dosahuje místy fantastické, nikde jinde na světě nevídané tloušťky 3000 metrů. Přičemž, jenom pro zajímavost, ledová pokrývka na pevnině Antarktidy dosahuje maximálně tloušťky 2,5 kilometrů, tedy o 500 metrů menší. 5/6 celého povrchu ostrova tvoří ledovec a sotva 1/6, to znamená 16% země, je prosta stále ledové pokrývky. V některých místech dosahuje ledovec až na mořský břeh. Jinde je od něho oddělen vysokými horskými pásmy s vrcholy, přesahujícími někdy 3500 metrů. Na první pohled by se mohlo zdát, že mohutné splazy ledovců stékající do vody jsou nehybné. To je však klam. Většina z nich stéká rychlostí 2 až 3 metry za 24 hodin. Upernivik dosahuje chvílemi ohromné rychlosti 32 metrů za 24 hodin. Ledovec Jakobshavn překonává jiný rekord plodnosti. 1300x za rok se z jeho čela odlamují s hlomozem ledové hory o souhrnné váze více než 20 milionů tun. Tento jev nazývají přírodovědci telení ledovců. Všechny grónské ledovce vrhají do severního ledového oceánu a Atlantského oceánu asi 30 000 ledových hor ročně. Objem tohoto obrovského množství ledu činí 3000 až 4000 krychlových kilometrů. Běda posádkám, běda lodím, které v mlze nebo za bouře narazí na takový kolos zrozený z grónských ledovců. Takovým horám totiž nemůže nic zabránit v pohybu. Tyčí se nad hladinou moře až do výše 130 metrů. 130 metrů však představuje téměř 40 poschodí. To je však jen nevelká část ledové hory. Zbytek, 3/4 až 9/10, je skryto v moři. Podle posledních pozorování sovětští polárníci udávají, že mezi kramy pokrývajícími severní ledový oceán plují ledové hory, ostrovy o ploše často několika set čtverečních kilometrů a některé z nich jsou již tisíciletí starci. Grónsko udivuje vědecký svět nejen jako gigantická továrna na ledovce. Meteorologi zajímají vrstvy studeného vzduchu, pohybující se nad touto velikou ledovou pustinou. Vypravují se tam glaciologové a diluviologové, aby analogií mohli vytvořit obraz o době zalednění, která představitími nastala v našich zeměpisných šířkách. Botanikové, zoologové a etnografové tu nacházejí pro vědu veliké bohatství cenných poznatků. Poslední výpravy do Grónska se lišily od jiných výprav. Zde nebyla touha po dobrodružství, která hrála tak velikou touhu při závodech k severní točně, ani po obchodu jako při hledání levnější a kratší cesty námořní z Evropy do Ameriky. Ledové pustiny Grónska od počátku probouzely zájem vědeckého rázu. Člověk poznával tento ostrov často za největších obětí. Vědomosti, které dnes máme, byly zaplaceny velkým hrdictvím, často i lidskými životy. Dějiny bádání na území Grónska, to jsou desítky a stovky jmen, není možné uvést je všechna. Ve všech těchto výpravách však hrají důležitou roli Eskimáci. Domníváme se, že v těchto drsných klimatických podmínkách pro člověka velice nepříznivých by si byli první objevitelé bez Eskimáků vůbec nevěděli rady. Eskimáci doprovázeli bělochy, přemáhají se v sobě hrůzu, kterou naplňuje primitivního člověka nitro ledové pustiny. Eskimáci zachraňovali příchozí před smrtí hlady a často umírali za věc, jejíž význam pravděpodobně ani nedovedli pochopit. Jejich účast si zasluhuje nejvyšší úctu a uznání. Ke krásným postavám, jaké znají dějiny Grónska, počítáme Brenlunda, mladého Eskimáka, který roku 1907 doprovázel dánskou expedici Miliuse Eriksena. Když za nesmírně namáhavého pochodu o hladu umírající vyčerpáním dva členové výpravy, je si Brenlund vědom, že ani jeho nemůže nic zachránit. Nevzdává se však. Ví, že běloši připisovali velkou důležitost svým poznámkám, výsledkům pozorování, nádkresům a mapám. Přišli sem přece proto, aby je získali. A na ledovec, kde oba zahynuli, už třeba nikdy nikdo nepřijde. Jejich úsilí přece nemůže být promarněno. Mladý Eskimák bere sebou poznámky a s vypětím posledních sil se vleče směrem k okraji ledovce. Tam snad jednou někdo najde jeho pozůstatky a zachrání výsledek práce zemřelých druhů. Brenlund se nemýlil. Příštího roku nachází záchranná výprava, která hledá zmizelé již jeho mrtvolu. Měření, nákresy a výkresy, které vypracovala Eriksonova skupina, pomáhají jejím pokračovatelům v poznávání ostrova. Jednou z nejkrásnějších postav v dějinách arktických objevů je napůl Eskimák Knut Rasmussen. Cílem jeho života se stává průzkum rodného kraje. Rasmussen má rovněž v úmyslu dát světu vyčerpávající monografii o svých bratrech Eskimáci. Při tom velkém úkolu mu pomáhá znalost psychiky, jazyka a starých eskimáckých zvyků. Rasmussenovy práce se na dlouhá léta stávají nevyčerpatelnou pokladnicí poznatků o dalekém severu. Jeho život je vlastně jedinou nepřetržitou cestou na saních tažených psy. Rasmussen zakládá nejsevernější osadu v Grónsku, Thule. Odtamtud vyjíždějí proslulé výpravy, známé pod názvem Thulské expedice. Za páté expedice v letech 1921 až 1924 urazil Rasmussen cestu dlouhou přes 40 000 kilometrů. Počínaje od osady Thule přes severní Kanadu až po Beringův průliv. Cestovatel zkoumá cestou dráhy kočovných eskimáckých plemen a jejich původ a sbírá tak bohatý etnografický materiál. Poslední jeho výprava, sedmá Thulská expedice v letech 1932 až 1937, zakončuje jeho plodná bádání. Rasmussen umírá na otravu masnými konzervami. První výpravu, která nám přinesla skutečné poznatky o neobyčejné tloušťce ledové pokrývky, vyplňující vnitřek ostrova, zorganizoval jeden z nejvýznamnějších geofyziků Alfred Wegener, tvůrce teorie o posunu ledovců. Důkazem jeho teorie je právě Grónsko. Posouvá se rychlostí 17 metrů za rok od východu na západ. Nenastalou-li v tomto pohybu budoucnu nějaké změny, opře se západní břeh ostrova o americkou pevninu za 25 tisíc let. Když německý vědec odjížděl do Grónska, byl rozhodnut provést měření tloušťky ledové pokrývky přímo ve středu ledovce, a to seismickou metodou. Tři spolupracující vědecké stanice měly mu kromě toho umožnit provedení klimatického průřezu ostrova. Zakládání tří stanic začíná roku 1930. Dvě z nich, ležící na východním a západním pobřeží, pracují od chvíle, kdy první členové výpravy sestoupili na ostrov. Největší obtíže působí založení třetí stanice, Eismite, ve výši 3000 metrů přímo uprostřed ledovce. Transport přístrojů a potravin po ledovci na vzdálenost více než 400 kilometrů je velice obtížný. Motorové saně, hnané vrtulí, které mají uspíšit převoz, vůbec neplní svůj úkol. Stanici mají v zimě obsluhovat dva němečtí vědci, Georgi a Sorge. Oba se tak důležité polární výpravy účastní poprvé. Koncem září přichází do pobřežní stanice, kde pracuje Wegener, zdrcující zpráva. Georgi oznamuje, že jestliže do měsíce nedodají stanici Eismite nezbytně nutnou výzbroj, vrátí se i se svým druhem na základnu na pobřeží. Wegener si uvědomuje, že takový pochod je pro neskušené lidi sebevraždou. Na ledovci klesá teplota vzduchu v létě někdy až na minus 30. Kromě toho nemůže dopustit, aby stanice skonstruovaná s takovým vynaložením sil a energie zůstala nečinná. Bez okamžiku rozmýšlení spěchá fyzik do Eismite. Na této těžké výpravě jej doprovázejí Dan Löwe a jeden Eskima. Wegener má v úmyslu odeslat na pobřeží oba nováčky a pod eskimákovou ochranou zůstat s Löwem na období noci a polární zimy v Eismite sám. Nastává noc. 400 kilometrů cesty po ledovci je těžkým podnikem i pro tak zkušené polárníky, jakými jsou Wegener a jeho druhové. Vichřice, sněhové bouře a strašné mrazy stěžují pochod. Když konečně překonali všechny překážky a dorážejí do Eismite, čeká je překvap. Georgi se přesvědčil, že může přezimovat i bez požadované výzbroje, bojí se obtíží cesty a rozhodne se zůstat na místě. Muka strašné cesty po ledovci se ukázala naprosto zbytečná. Léve mu omrzla chodidla a přes provedenou amputaci nemůže být o zpáteční cestě ani řeč. Někdo se však na cestu vydat musí. Zásoba potravin na Eismite je vypočítaná jen pro dvě osoby. Nemůže jich tam tedy samozřejmě zůstat pět. Wegener se odhodlává k návratu s věrným eskimákem, přestože ví, co to znamená. Je listopad. Teplota klesá na minus 50 stupňů Celsia. Den spíše jen rozbřesk. Trvá 3, maximálně 4 hodiny. Není však jiného řešení. 50letý vědec však tentokrát strašnou námahu nevydrží. Umírá v polovině cesty. Eskimák zašívá jeho tělo do spacího pytle a bere ho sebou. Stejně jako před lety Brenlund, jeho poznámky, a vydává se sám na další cestu. Avšak i on, syn této země, zocelený v boji se zimou a ledem, podléhá v nerovném boji. Jeho tělo záchranné výpravy nikdy nenalezly. Po obdržení zprávy o smrti Alfreda Wegenera přijíždí v létě do Grónska jeho bratr Kurt a pokračuje ve vědeckém bádání, který zemřelý započal. Thank you.
mě bolí noha.
Dobře, Jirko, vyvrtám ti osmičku vpravo.